Residencias Paraíso é un programa de residencias artísticas, de investigación e creación alrededor da danza e as artes vivas contemporáneas que se está a desenvolver no Vello Cárcere. Dende a área de cultura colaboramos con estes proxectos que permiten o desenvolvemento da comunidade artística galega, ofrecendo unha rede de espazos para acoller diversas partes dun proxecto artístico. Durarán ata o día 4 de setembro e rematarán cunha mostra aberta ao público.